šo akciju mēs lielākoties un pēdējos gadus organizējam, lai vākt ziedojumus vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijai. Uzlabot šī pakalpojuma kvalitāti. Tātad bērniem nodrošināt to vidi, kurā viņi atrodas šajos centros, sniegt nepieciešamo palīdzību arī vai nu mammai lielākoties, jo viņa arī bieži vien ir cietēja šajā vardarbībā no tēva puses. Televīzijā mēs vāksim ziedojumus Allažu krīžu centra labiekārtošanai un pašlaik notiek arī jaunās ēkas celtniecība, jo ir tāda situācija, ka Rīgā, Pierīgā nav specializēta centra šī pakalpojuma sniegšanai.